Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេវិតសេតវិមាននិយាយថាគ្មានការតាក់ទិននិងភេរវកម្មទេនៅក្នុងការសម្លាប់ពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Dallas លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យច្រានចោលភាពជូរចត់និងការចងកំហឹងនៅក្រៅពួកប៉ូលីសសម្លាប់ជនស្បែកខ្មៅនិងនៅក្រៅមានការសម្លាប់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dallas លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិនៅក្រៅហេតុការណ៍ក្នុងទីក្រុង Dallas
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Dallas បណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស5នាក់ស្លាប់ជនសង្ស័យ3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្វែងរកសមគ្គីភាពដើម្បីឲ្យលោកត្រាំត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខនឹងជួយលើកស្ទួយវិស័យថតកុននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dallas បាននិយាយថាការស្ទាក់វាប្រហារដល់ប្រឡាយដែលបានបដាលអូប៉ូលីស5អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាការវាប្រហារមួយមានការរៀបចំល្អប្រសើរត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកមនុស្សមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការវាប្រហារនេះមិនតាក់ទិនជាមួយភេរវកម្មក្នុងប្រទេសឬភេរវកម្មអន្តរជាតិទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសេនាមានការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រលោក David Brown មេប៉ូលីសក្រុង Dallas បាននិយាយថាការវាប្រហារនេះដែលពួកមន្ត្រីក្រុងហៅថាជាការស្ទាក់វាប្រហារមួយបានកើតមានឡើងនៅពេលបញ្ចប់បាតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅ2នាក់ដោយពួកប៉ូលីសស្បែកសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Louisiana កាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas ដែលនៅពេលបន្ទាប់មកបានត្រូវពួកប៉ូលីសសម្លាប់បាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាគាត់ខឹងអំពីការបាញ់កំភ្លើងដោយពួកប៉ូលីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបដាលឲ្យពួកជនស្បែកសបាត់បង់ជីវិតអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យច្រានចោលភាពជូរចត់និងការចងកំហឹងហើយអោកសោបកាតព្វកិច្ចដ៏ពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយសំទោសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Lynch បានមានប្រសាសន៍យោងដល់ការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas និងការស្លាប់របស់លោក Alton Sterling នៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana និងលោក Philando Castile នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ដែលតែពីរអ្នកនេះបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសលោកសៃលីនអំពាវនាវដល់ជនជាតិអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើការឆ្លើយតបនឹងហេតុការណ៍ណាមួយក្នុងបណ្ដាហេតុការណ៍ទាំងនេះជាមួយនឹងអំពើហិង្សាលោកសៃលីនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការិយាល័យ FBI ការិយាល័យ ATF និងសេវាកម្ម Marshal សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសមាភាគីរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយអ្វីដែលជាការចាំបាច់ដែលគេអាចជួយបានក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Dallas សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានបញ្ហា នៅក្រោយការស្ទាក់វាប្រហារដោយអ្នកបាញ់ត្រង់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស5អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យប៉ូលីស7អ្នកទៀតត្រូវរបួសកាលពីយប់ខែប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខដល់ការធ្វើបាតុកម្មមួយដោយសន្តិវិធីដែលបានត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានឡើងនៅក្រោយបរិសអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិក2អ្នកបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានប្រតិកម្មប្រកបដោយការរំភើបចិត្តពីសំណាក់ពួកមេដឹកនាំនយោបាយដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សានិងឯកភាពជាតិលោកប្រធាននៃតបរៃបារ៉ាអូបាម៉ាដែលទើបអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់មានប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ដល់ហេតុការណ៍ច្របូកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកបាននិយាយត្រុសត្រុសជំរាបលោកអំពីភាពវឹកវរទាំងនេះលោកប្រធាននៃតបរៃបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងដឹងគឺមានការវាប្រហារមួយដ៏សាហាវដែលមានការគិតទុកជាមុននិងជាការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dallas កំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចគឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាខ្ញុំមានជំនឿថាខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ៗនៅពេលខ្ញុំនិយាយថាយើងមានការរន្ធត់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយយើងរួបរวมគ្នាជាមួយប្រជារាស្ត្រនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dallas នៅឯវិមានសភាកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋញ័រខ្លួនឡោតលោកបានដាក់ដៃនៅនឹងមាត់លោកនឹងមុនលោកមានប្រសាសន៍នៅលើវេទិកាសភាតំណាងរាស្ត្រថាយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់កាំងដោយសារហេតុការណ៍កាលពីយប់មិញនៅក្នុងទីក្រុង Dallas យើងទាំងអស់គ្នាខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកជនដែលការពារយើងជាការវាយប្រហារទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាសមាជិកចិត្តរបស់យើងមានដល់មន្ទីរប៉ូលីសក្រុង Dallas សមាជិកចិត្តរបស់យើងមានដល់ពួកជនរងគ្រោះហើយជាពិសេសមានដល់ពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេពាក់បានអត្តសញ្ញាណដែរខ្ញុំដឹងថាការដែលជាប្រពន្ធប៉ូលីសឬជាប្តីប៉ូលីសគឺត្រូវតែប្រុងប្រៀបសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែតើនរណាអាចប្រមាលមើលសេចក្តីនុធិដ្ឋមួយបែបនេះបានលោករ៉ាយ៉ែនបានមានប្រសាសន៍បន្តដោយលោកអំពីងនេះឲ្យមានឯកភាពជាតិនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការបាញ់ប្រហារញឹកញាប់បែបនេះក្រសួងយុទ្ធថោសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបន្តឃ្លាំមើលករណីក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាដែលនៅទីនោះបរិសុទ្ធម្នាក់បានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឡានរបស់គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោក Philando Casti ដែលជាបុគ្គលិកស្បែកខ្មៅម្នាក់អាយុ32ឆ្នាំនៅក្នុងសាលាសាធារណៈមួយបានត្រូវប្រកាសថាបានស្លាប់ក្នុងពេលនេះប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់មកក្រោយគេបាននាំខ្លួនលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យលោក David Jacobs អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងបន្តឃ្លាំមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មរដ្ឋមីនីសូតាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់របស់លោក Philando Casti និងប្រុងប្រៀបជំនិច្ចក្នុងការផ្តល់ជំនួយដែលការិយាល័យនេះត្រូវការជាចាំបាច់ផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្នងការប៉ូលីសទីក្រុង Dallas បាននិយាយថាការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរនិយាយថាជនសង្ស័យទី4បានស្លាប់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីតវ៉ានឹងការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅ2នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសជនជាតិស្បែកសបាញ់សម្លាប់បាតុកម្មនេះបានក្លាយទៅជាភាពចលាចលប៉ូលីស5នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីសទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលក្នុងទីក្រុង Dallas នោះបានស្លាប់លោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជួលសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅប៉ូលីសបានចរចាជាមួយនឹងខ្មាន់កំភ្លើងទី4 ដែលបានបាញ់តទល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅចំណតរថយន្តមួយក្នុងទីប្រជុំជននៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការនៅឡើយទេថាតើខ្មាន់កំភ្លើងនោះស្លាប់ដោយបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសលោកស្នងការប៉ូលីស David Brown បានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនគឺជាស្ត្រីលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេសាកសួរត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានកាបូបារ៉ាដែលបណ្ដាឲ្យក្រុមប៉ូលីសតាមពីក្រោយរថយន្តរបស់ពួកគេភ្លាមៗលោកប្រានបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះមិនបានផ្ដល់សញ្ញាអ្វីទេអំពីមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអភិបាលក្រុង Dallas លោក Mike Rowling មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាព្រឹកដ៏សោកសៅមួយ
To say that our police officers put their life on the line every day
នេះអាចនិយាយថាក្រុមប៉ូលីសរបស់យើងយកជីវិតរបស់ពួកគេដាក់ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងវាជាការពិត
ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមវាយប្រហារមានបំណងវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំហើយកញ្ចប់មួយដែលប៉ូលីសសង្ស័យត្រូវបានយកចេញដោយសវត្ថិភាពដោយក្រុមប៉ូលីសបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Dallas ទូរទស្សន៍ក្រុង Dallas បានចាប់យករូបភាពរបស់ក្រុមប៉ូលីសក្រុង Dallas សម្ដែងការគោរពសាកសពប៉ូលីសដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលដែលសាកសពត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យសាកសពថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដន់ទារទោសការវាយប្រហារនេះហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកគេជាអ្នកដែលរំលឹកដល់ការពលីរបស់ក្រុមប៉ូលីសក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពសាធារណៈជារៀងរាល់ថ្ងៃ
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in their
ខ្ញុំសូមឲ្យជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ធ្វើការអធិដ្ឋានដល់ប៉ូលីសដែលបានពលីជីវិតនិងគោរពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចូលចងចាំពួកគេនៅក្នុងចិត្តហើយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប៉ូលីសទាំងអស់មិនមែនតែថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ប៉ូលីសថ្លែងថាខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់បានឆ្លោះបាញ់ប្រហារមកលើក្រុមប៉ូលីសអំឡុងពេលមានក្បួនបាតកម្មធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តវ៉ានឹងការស្លាប់របស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ2នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងឧបតហេតុផ្សេងគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានិងមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាការសម្លាប់រស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ2នាក់គឺជាហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការបង្ហាញពីការប្រើកងកម្លាំងច្រើនហួសប្រមាណទៅលើក្រុមភៀសតិចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មិនដល់10ថ្ងៃនោះទេមុននឹងឈានដល់មហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោក Donald Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាផ្លូវការនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហស្សកន្លងទៅនេះដើម្បីស្វែងរកសាមគ្គីភាពពីគណៈបក្សរបស់លោកលោកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភារាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋសភាជាតិនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Donald Trump is a fraud. He likes to send our jobs.
ក្រុមបាតកោបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការប្រជុំបិទទ្វារមួយកុំឲ្យលះបង់គោលការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីសាមគ្គីភាពរបស់បក្សប៉ុន្តែវាជាការលំបាកមួយក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់មហាសន្និបាតដែលពួកគេត្រូវបង្ហាញអំពីគណៈបក្សរបស់ពួកគេសម្រាប់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលភាគច្រើនបានធ្វើការនិយាយទៅកាន់លោក Trump ជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺទទួលបានជោគជ័យលោក Steve Russell សមាជិកសភាមួយរូបបានថ្លែងថា
I was actually pleasantly surprised I didn't really know what to expect
ខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំមិនបានដឹងថាត្រូវរំពឹងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាជាសារវិជ្ជមានមួយកិច្ចប្រជុំនេះបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំ
លោកសមាជិកសភា David Philrow បានថ្លែងថា
He was very engaging as he is and this is a tough crowd I mean we're all seasoned politicians we do this
លោក Trump ពិតជាសកម្មពិតមែនហើយនេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមិនងាយស្រួលក្នុងការចរចាជាមួយនោះទេខ្ញុំមានន័យថាពួកយើងគឺជាអ្នកនយោបាយដែលពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ដែលកាន់តួនាទីនេះជាអាជីពប្រចាំថ្ងៃលោក Trump បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អ
លោក Trump បានបើកកិច្ចប្រជុំដោយការអបស្វាគមន៍និងនិយាយកំប្លែងលេងជាមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងសំណួរជាច្រើនអំពីបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់តាំងពីលោកប្រកាសគាំទ្រលោកត្រាំកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោក Paul Ryan ដែលជាប្រធានសភាបានថ្លែងថា
ពួកយើងបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងគំនិតជាច្រើនជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អ
លោកត្រាំប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់សារជាថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកហើយសម្រាប់សមាជិកសភាភាគច្រើនការជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំបត្តិចម្ងល់របស់ពួកគេនៅឡើយនោះទេលោក Charlie Dunn សមាជិកសភាបានថ្លែងថា
I've been expressing my concerns about the many incendiary comments lack of policy specificity the few policies that we've heard have largely been
ពួកយើងបាននឹងកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់យើងអំពីមតិអុចអាលជាច្រើនរបស់លោកត្រាំដែលខ្វះគោលការណ៍គោលការណ៍មួយចំនួនរបស់លោកដែលពួកយើងបានស្ដាប់ឮជាញឹកញាប់តែងតែមានភាពផ្ទុយស្រឡះនិងមានភាពចម្រូងចម្រាសដូច្នេះតែនោះហើយគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំពេលដែលចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះហើយវានៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះផងដែរ
លោក Mark Sanford សមាជិកសភាមួយរូបទៀតបានថ្លែងអង្ដឹងថា
សមាជិកខ្លះនៅតែមានសំណួរហើយខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះបើយោងទៅតាមការនិយាយស្ដី
កាលពីមុនលោក Peter King ដែលជាសមាជិកសភាមួយរូបបានបង្ហាញចម្ងល់របស់លោកចំពោះលោក Trump ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញផលវិជ្ជមានចំពោះលោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ភាពយន្តត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការផ្សាយសារអប់រំអំពីបញ្ហាផ្សេងៗតែអ្នករៀបចំមហោស្រពភាពយន្តមួយលើកឡើងថាការផលិតកុនមិនសូវសម្បូរដោយសារខ្វះដើមទុននិងធនធានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះក្រុមស្ថាបនិកនៃមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខបានរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតភាពយន្តខ្នាតខ្លីជាលើកទី5ដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យមានការផលិតកុននៅកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានប្រសើរជាងមុននាងលេងឡែននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60វិស័យកុនរបស់កម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម័យពោមាសដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងតំបន់តែវិស័យនេះត្រូវបានសាបសូន្យទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភាពយន្តនិងអ្នកផលិតកុនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងខ្នះខ្នែងលើកស្ទួយស្នាដៃវិស័យភាពយន្តនេះឡើងវិញក្រុមអ្នកស្រឡាញ់កុនសហការជាមួយនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានធ្វើការប្រកាសបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការផលិតកុនខ្លីចាប់ពីខែកក្កដានេះរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដោយផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទចំណាក់ស្រុកនិងការជួញដូរមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានេះលោកហ៊ូរេមីប្រធានមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចាក់ទៅមុខឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថាមហោស្រពភាពយន្តជាឱកាសឲ្យផលិតករវ័យក្មេងអាចបង្ហាញស្នាដៃរបស់គេ
ក្នុងមហោស្រពកុនខ្លីៗនេះបកគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់លើកស្ទួយសិល្បៈអ្នកថតភាពយន្តអ្នកសម្ដែងអ្នកចេះទៅសរសេរ script ឲ្យគាត់ដឹងថាកុនហ្នឹងមុខរបររុស្ស៊ីកុនហ្នឹងវាដើរឡើងហើយនេះជាឱកាសមួយដែរដែលគាត់អាចចូលរួមសាកល្បងហើយមិនបាច់ត្រូវការចំណូលច្រើនទេហើយឧបករណ៍ទាំងអស់យើងមាននៅស្រុកខ្មែរដែរសំខាន់គឺសាច់រឿងហ្នឹង
បើតាមលោកប្រធានមហោស្រពភាពយន្តរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាផលិតករកុនខ្នាតខ្លីដែលមានបទពិសោធន៍មិនសូវច្រើនសាច់រឿងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងសម្ភារៈដែលគេប្រើក្នុងការថតកុននោះ
ពេលខ្លះយើងមិនបាច់ត្រូវការឧបករណ៍ខ្លាំងមិនបាច់ឧបករណ៍ធំអីទេតែសំខាន់គឺសាច់រឿងបើសាច់រឿងវាល្អហើយវាតាក់មនុស្សហើយធម្មតាអ្នកទៅមើលកុនគេមើលមកមើលថាអូតើគាត់ថតហ្នឹងកាមេរ៉ាដែរកាមេរ៉ារ៉េតកាមេរ៉ាអេរីកាមេរ៉ា Sony អីចឹងគេអត់ខ្វល់ទេគេដឹងថា អូខេបកុននឹងវាមានសាច់រឿងល្អគេចាប់អារម្មណ៍ហើយ color ពណ៌អីចឹងវាចាញ់មកវ៉ាវខ្ញុំចូលចិត្តកុននឹង
លោកសិនច័ន្ទសាយ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA ថាទូរលេខនៃស្នាដៃកុនខ្នាតខ្លីនៅកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចជាងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់លោកបន្ថែមថាគុណភាពកុនខ្នាតខ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានគុណភាពនៅមានកម្រិតដោយសារកត្តាបច្ចេកទេសនិងធនធានថវិកា
មានចំនួនតិចយុវវ័យយើងមានការចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើភាពយន្តខ្នាតខ្លីគាត់ឈានជើងចូលមកការផលិតភាពយន្តគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រខ្លះៗវែងខ្លីក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកហើយគាត់ចង់លើប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺបញ្ហាដើមទុនដើម្បីគាត់ផលិតរឿងខ្លីតើគាត់យកបានតាមដើមទុនណាដើមទុននឹងមកពីណាភាគច្រើនយើងឃើញយុវវ័យយើងគាត់មានគំនិតចង់ធ្វើគាត់មានចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍រៀនសូត្របានខ្លះហើយគាត់ចង់ធ្វើរឿងខ្លីដើម្បីបញ្ហាដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្វះថវិកាន
ៅក្នុងការរៀបចំនៃមហោស្រពភាពយន្តខ្លីចាក់ទៅមុខលើកទី5នេះមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID តាមរយៈអង្គការវិនរកអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការផលិតកុនផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងជួញដូរមនុស្សលោកសៀងម៉េងអនុប្រធានគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CTIP និយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងចំណាក់ស្រុកមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋពីចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេសលោកបន្ថែមថាការផលិតកុនតាក់ទងនឹងរឿងនេះជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើ
សារយល់ថាវិស័យកុនហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពោះអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចទស្សនាទៅហើយគេអាចមើលគេអាចដានណាហើយគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ជួបប្រទះមកជារឿងល្អវិញឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំនេះយើងនិយាយអំពីរឿងជួញដូរមនុស្សហ្នឹងយើងផ្ដោតទាំងអស់ទាំងជួញដូរមនុស្សទាំងចំណាក់ស្រកបដោយសុវត្ថិភាពអីចឹងណាយើងនឹងមើលទៅលើអាហ្នឹងហើយយើងយល់ថាវិស័យភាពយន្តហ្នឹងវាជាឧបករណ៍ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ
នៅប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតអ្នកផលិតកុនអាចស្នើសុំថវិកាពីស្ថាប័នមូលនិធិផលិតកុននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយឡែកការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបៀបនេះនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើតាមលោកសិនច័ន្ទសាយ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ថាការជួយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធគឺជាគន្លឹះជួយបង្កើនឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចគេដែរ
ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ហើយជួយអានឹងបដោះអានឹងពីព្រោះបដោះអ្នកធ្វើរឿងខ្នាតខ្លីមានប្រយោជន៍ណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាវាជាថ្នាលដំបូងវាជាឱកាសដំបូងដែលយើងជំរុញគាត់ឲ្យគាត់បញ្ចេញស្នាដៃរបស់គាត់ចេញនៅទីបកសលរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់មានអ្វីដែលគាត់ចង់ដែលគាត់យើងចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញមុនគាត់ឈានជើងទៅជាអ្នកអាជីពភាពយន្តគាត់ទៅសាកល្បងអានឹងបើសិនគាត់សាកល្បងហើយថាអូគាត់ទៅអត់រួចកម្រិតគាត់ទៅអត់រួចគាត់បោះបង់ចោលជាជីវៈនឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់មានជំរឿស
មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចាក់ទៅមុខឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាចាក់ទៅមុខ Short Film Festival ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ដោយក្រុមកុនខ្មែរកូនខ្មែរនិងដៃគូសហការផ្សេងទៀតដែលជាបណ្ដុំអ្នកស្រឡាញ់និងអ្នកផលិតកុនក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកថតកុនគ្រប់ប្រភេទទោះបីជាមានបទពិសោធន៍តិចតួចក្តីមិនត្រូវរញរាក្នុងការចូលរួមសិក្សានិងបញ្ចេញស្នាដៃអំពីការផលិតកុនខ្លីអ្នកផលិតកុនទាំងចាស់ទាំងថ្មីទាំងអស់អាចផ្ញើកុនខ្នាតខ្លីរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលមិនលើសពី30នាទីមកកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេហៅការប្រជុំនេះថាជាសន្និសីទកំពូលសំខាន់បំផុតរបស់អង្គការអូតង់ចាប់តាំងពីទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់មក លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់បញ្ហា Brexit នៅលើគេបំផុតនៃរបៀបវារៈរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ក្នុងការជួបជាច្រើនថ្ងៃរបស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃអង្គការអ៊ុតតង់ដែលបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអ្វីដែលថាការចាក់ចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបពីសហភាពអឺរ៉ុបនៃសមាជិកដ៏សំខាន់មួយនៃអង្គការអ៊ុតតង់គឺប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានផលវិបាកបែបណាដល់សន្តិសុខនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនឹងឋិតថេរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយដែលមានឯកភាពរួមរងគ្នាហើយជនទាំងអស់គ្នាមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយការបង្អាក់ឲ្យមានតិចបំផុតនៅពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរដោយមានការព្រួយបារម្ភកើតខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីអនាគតនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ Brexit លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការទុកចិត្តដាច់ខាតថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយរបៀបមួយគិតតែពិសាកានៅពេលដែលមានអន្តរការប្រកបដោយរបៀបរៀបរយនិងប្រកបដោយភាពរលូនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចបំបត្តិសមិទ្ធផលដែលការរួមបញ្ចូលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យមានទេហើយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាគ្មានសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបណាមួយបានលើកដៃប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកទេនេះជាសមិទ្ធផលដែលយើងត្រូវតែរក្សាទុកនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម្ព័ន្ធភាពអ៊ុតតង់ទំនងជានឹងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការវឹកវើប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអ៊ុតតង់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស្វីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុតតង់ម្នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលជិតដិតនឹងកិច្ចចរចាទាំងនេះមន្ត្រីអ៊ុតតង់រូបនេះដែលសូមមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទំនងជានឹងមានធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាការប្រជុំនេះនឹងយល់ព្រមតាមសំណាក់នេះមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអ៊ុតតង់បង្កើនការវឹកវើក្នុងចំនួនកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យដល់ពួកអ៊ីរ៉ាក់និងចំនួនពួកអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវវឹកវើបើតាមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មថាប្រសិនបើត្រូវបានយល់ព្រមដោយពួកមេដឹកនាំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណាត់ការនេះនឹងមានធ្វើពីប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យអង្គការអ៊ុតតង់ខ្លាចទៅជាសមាជិកមួយនៃក្រុមចម្រុះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីបើតាមពួកមន្ត្រីខាងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជនជាប់សង្ស័យដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយទៅលើពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Dallas ជាទាហានបម្រុងជើងចាស់ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទូកគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.